Blaðsíða 118 5.1 Þróunin Steingervingar eru leifar fornra lífvera. Í fornum jarðlögum má víða finna ummerki löngu liðina lífvera. Þessi ummerki eru ýmist mót af lífverum, heilum eða hluta þeirra, eða för eftir lífverur, til dæmis fótspor. Ummerkin varðveitast í jarðlögunum því að leifar lífverana steingerast með tímanum. Þá koma steinefni í stað lífrætna saminda í vefjum lífverana. Þessar leifar fornra lífvera og ummerki eftir þær kallast steingervingar. Þetta getur til dæmis verið kuðungur af snigli sem fylltist af leir og varð svo að steini. Mótið heldur sér þótt kuðungurinn sjálfur sé horfin fyrir löngu. Á 17. öld var það mjög vinsæl iðja að safna steingervingum. Safnararnir áttuðu sig á því að margir steingervingana voru eins og þær lífverur sem finna máttu í náttúrunni. En aðrir steingervingar voru allt öðruvísi og safnararnir þekktu þær lífverur alls ekki. Menn slógu því föstu að þeir steingervingar væru frá þeim hlutum heimsins sem höfðu þá enn ekki verið rannsakaðir. Síðar fóru menn að átta sig á því að þessir torkennilegu steingervingar hlytu að vera af aldauða plöntum og dýrum. Sumir töldu að þetta væru lífverur sem hefðu farist í syndaflóðinu sem lýst er í Biblíunni. Vísbendingar í jarðlögum Undir lok 18. aldar fór skilningur manna á steingervingum að vaxa. Þá áttuðu menn sig á því að þeir steingervingar sem fundust í mismunandi jarðlögum höfðu myndast á mismunandi tímum. Lífverurnar hefðu eftir dauða sinn grafist í eðju og orðið að steingervingum. Hvert nýtt lag lagðist yfir þau sem fyrir voru og steingervingar í neðstu lögunum hlutu því að vera eldri en þeir sem voru ofar í jarðlaga staflanum. Það staðfesti að jarðsagan skiptist í mörg tímabil sem einkendust af mismunandi tegundum dýra og plantna. Menn skildu líka að það hlaut að hafa tekið mjög langan tíma að mynda þessi miklu jarðlög með steingervingunum. Lífi hlaut að eiga sér miklu lengri sögu á jörðinni en talið hafði verið fram til þessa. Og hér á síðunni er ljósmynd, undir henni stendur fornleifafræðingar þurfa sína mikla gætni og vinna skipulega þegar þeir losa leifar af dýrum sem grófust fyrir óralöngu og umbreyttust síðar í berg.